Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele presbiter Iulian Polocoșer.
Romani, capitolul 8, începând cu versetul 1. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă, prin Duhul, faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Amin. Pentru toți, probabil și pentru cei care n-au știut sau au uitat, deja este cunoscut faptul că în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin Harul Său, și subliniez doar prin Harul Său, vom putea sta la masă cu Domnul. Slăvit să fie El! Vom putea să ne bucurăm de această sărbătoare pe care Domnul Iisus ne-a spus să o facem pentru slava, pentru amintirea, pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pe cruce. Se spunea că de la timpul de rugăciune și le urmăresc, știu că frații care vin aici nu aruncă cuvinte în vânt, se vorbea despre ceea ce a încăpătat, binecuvântările pe care le avem în urma morții Domnului Iisus, în urma faptului că am fost răscumpărați, în urma faptului că am fost îndreptățiți prin credință și ne îndemnau frații să fim bucuroși pentru lucrul acesta, că suntem fiii lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Însă mai știm un lucru și ne spune și Apostolul Pavel. Atunci când stăm împreună la această sărbătoare, spune Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și este dorința mea și este îndemnul meu în această dimineață, în cuvintele pe care le voi rosti în auzul dumneavoastră, fiecare dintre noi, în dreptul nostru personal, și voi mai repeta lucrul acesta, fiecare, în dreptul nostru personal, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne un Duh luminat. Știți că una din lucrările Duhului este să lumineze cugetul nostru. Și eu cred că așa cum când suntem cu mașina și conducem și parbrizul este puțin murdar, sunt multe particule de praf sau mizerie în urma unei ploi. Când conducem în fața, și în fața noastră este soarele, observați că se vede un parbriz foarte murdar și observăm toate defectele. Dar dacă am conduce invers și soarele în spatele nostru, ar fi așa de minunat parbrizul nostru, nu? Haideți să ne lăsăm mânați de Duhul Sfânt și să avem cuvântul lui Dumnezeu înaintea noastră și să avem Duhul Sfânt care să ne lumineze. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. De asemenea, în a doua Corinteni, în capitolul 13 cu versetul 5, este același îndemn al Apostolului Pavel. Și Apostolul Pavel aici ne îndeamnă, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă, repetă. Nu recunoașteți că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Pornind de la versetul acesta și de la versetele care le-am citit, vreau să fac o afirmație care nu este nouă, probabil pentru mulți dintre noi, pentru unii poate va fi nouă. Niciodată în decursul veacurilor, în Biserica lui Hristos, chiar și în timpul prezenței Domnului Iisus Hristos pe pământ, niciodată toți care erau în biserică nu erau și născuți din nou. Avem în fața noastră un text care vorbește aici despre două posibilități sau despre două tipuri de oameni. Cei care umblă după lucrurile pământești, cei care sunt pământești, cei care n-au Duhul lui Dumnezeu în ei, cei care sunt carnali, cei care sunt stăpâniți de pofta aceasta, sunt sub robia păcatului, și de cei care sunt duhovnicești, care Duhul locuiește în ei, care nu mai umblă după lucrurile firii, ci umblă după lucrurile Duhului, a cărui destin este viața. Să ne confruntați cu această problemă, și provocarea mea în această dimineață este în felul următor. Fiecare dintre noi să ne cercetăm în dreptul nostru, dacă mai suntem în credință. Apoi, în același timp, privind spre Romani, fiecare să ne cercetăm în dreptul nostru, dacă în noi a avut loc acel moment, moment zero, putem numi așa, al întâlnirii noastre cu Hristos, dacă suntem și facem parte din categoria aceasta a oamenilor duhovnicești, în care Duhul Sfânt locuiește și care umblăm după lucrurile Duhului. Și m-aș bucura din toată inima ca în această dimineață să ne putem da răspunsul. Fie că va fi un răspuns negativ, lucrul acesta te va motiva să ai această întâlnire cu Hristos. Lucrul acesta te va motiva să vii înaintea lui Dumnezeu sincer și să spui: Doamne, sunt de 10 ani în biserică, dar în această dimineață mi-am dat seama că eu n-am avut o întâlnire specială cu tine. În această dimineață mi-am dat seama că nimic din Dumnezeu nu este în mine. În această dimineață am nevoie urgentă de tine. Fie că vei recunoaște că acest moment al întâlnirii a existat în viața ta și că ai nevoie în continuare, nevoie disperată, ca Duhul Sfânt, ca Domnul Iisus să rămână în viața ta până la sfârșitul zilei noastre pe acest pământ. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Se spunea la timpul de rugăciune că Dumnezeu privește aspru. Dumnezeu privește cu mânie asupra păcatului. De fapt, epistola către Romani, Apostolul Pavel începe în felul acesta și este o epistolă scrisă spre sfârșitul vieții lui Pavel, când a ajuns la maturitate, și face ca o concluzie la tot mesajul lui. Este o epistolă deosebită. Mulți o consideră cartea de aur în cadrul cărții de aur, care este Scriptura. Și vorbește Apostolul Pavel despre mânia aceasta lui Dumnezeu în Romani, capitolul 1 cu versetul 18. Spune că mânia lui Dumnezeu se revarsă sau a fost revelată asupra oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Începe Apostolul Pavel prezentând și revelând mânia lui Dumnezeu împotriva oricărei nelegiuiri și împotriva oricărei necinstiri a oamenilor. Și continuă Apostolul Pavel și prezintă câteva categorii de oameni. Prezintă oamenii imorali, cum i-am numit noi, sau hedoniții, cei care trăiesc pentru satisfacția sau satisfacerea propriilor plăceri, care nu-și pun niciodată problema vieții de dincolo, ci deviza lor este: trăiește-ți clipa, bucură-te de viața de aici. Sau, cum de multe ori se spune în cadrul întâlnirilor noastre religioase, este persoana care își permite să-și bată joc de trupul acesta, care este trupul sau templul Duhului Sfânt. Dacă ar fi să încercăm să aplicăm la cei care vin în biserică, pentru că noi ne interesează în această dimineață de cei care vin în biserică, fie că sunt născuți din nou, fie că sunt nenăscuți din nou, dacă ar fi să aplicăm, sunt aceia care trăiesc sub povara și puterea aceasta păcatului. N-au puterea să se ridice, trăiesc într-o viață de păcat continuu, sau își axează toată atenția lor pentru viața de aici, de pe pământ. Știți că noi cântăm o cântare: doar o colibă aici jos ne ajunge. Și de multe ori mă gândeam la imaginea aceasta, la ceea ce ne promite Dumnezeu dincolo și la ceea ce avem noi aici pe pământ. Căutăm să adunăm, căutăm să ne să ocupăm o poziție aici, să ne adunăm câteva lucruri aici, ne gândindu-ne că pe noi ne așteaptă viața de dincolo. Și exact aceasta este imaginea. Noi încercăm să locuim într-o colibă aici, ne luând în seamă ceea ce ne promite Dumnezeu dincolo. Ne luând în seamă că Dumnezeu ne pregătește un loc, noi ținem tare mult la coliba noastră de aici, de pe pământ. Hedoniții sunt oamenii cărora, când le spui și le pui în față cu păcatul, el spune: da, sunt păcătos. Și ce-i cu asta? Pentru că, deși au cunoscut, continuă Apostolul Pavel, voia lui Dumnezeu revelată în natură, revelată în conștiința lor, în cugetul lor, au ales să-i întoarcă spatele, nu i-au mulțumit lui Dumnezeu și continuă să-și bată joc de viața lor. Tu trebuie să te pocăiești, tu ești un păcătos, da? Sunt un păcătos, ce-i cu asta? Și continuă să trăiască la fel. Fie că spun lucrurile acestea, fie că o fac prin atitudinea lor. Continuă Apostolul Pavel și prezintă o altă categorie de oameni. În capitolul 2, începând cu versetul 1, se adresează celor care spun: eu nu sunt un imoral, eu nu sunt un stricat. Și chiar pe vremea aceea, pentru că să nu uităm, Apostolul Pavel scrie romanilor, bisericii din Roma. Și în timpul acela păcatul ajunsese la o curme destul de înaltă. E de ajuns să citim ceea ce se făcea în capitolul 1, până unde s-a ajuns să se strice întrebuiențarea pe care Dumnezeu a lăsat-o corect a lucrurilor. Și din capitolul 2 începe să vorbească celor care spun: eu am o moralitate a mea. Eu nu sunt unul care îmi bat joc de trupul meu. Eu încerc să trăiesc un anumit grad de moralitate. Eu nu fur, nu dau un cap la nimeni, nu mă uit la nevasta nimănui, nu râvnesc la avutul nimănui. N-ați auzit scuze de felul acesta? Ăștia sunt moraliștii. Ăștia sunt cei care sunt tentați să critique. Și din păcate îi vedem astfel de atitudini și astfel de trăsături. Le vedem și între oamenii din biserică. Pe ei, când îi confrunți cu problema lor, îi spune: da, am păcat, dar să știi că păcatul celuilalt e mai mare ca păcatul meu. Problema lui este de fiecare dată să se uite în ograda vecinului. De aceea spuneam la început, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și atunci când suntem îndemnați în felul acesta, nici prin cap nu trebuie să ne vină ca eu să mă gândesc oare cui s-ar potrivi cuvântul acesta, ci să mă gândesc: Doamne, ce trebuie să-mi cercetești să schimb în viața mea? Moraliștii sunt tentați să arate cu degetul și să spună: tu ești așa, și să dea verdicte și să judece, uitând că în viața lor, poate la un nivel mai mic sau mai mare, dar în ochii lui Dumnezeu este același nivel, tu greșești la fel. Și se adresa Domnul Iisus fariseilor. Știți când le spunea că tu nu te uiți la bârna din ochiul tău, dar vezi paiul din ochiul fratelui tău? Atunci când nu ți faci o cercetare a ta personală, dar te preocupi totdeauna de ograda vecinului. Ești un păcătos, ai păcate. Da, știu, dar păcatul fratelui meu mai mare. Și lucrul acesta te va ține departe de Dumnezeu. Continuă Apostolul Pavel și se adresează celor care cunoșteau legea. Celor care au ajuns să iubească așa de tare legea și să țină mai mult la lege decât la cel care a dat legea. Pentru că Dumnezeu a dat legea cu un scop bine definit. Dar e așa de tare s-au atașat de legea aceasta că nu mai contea ce spunea Dumnezeu. Și atunci când Domnul Iisus face această predică de pe munte, are problema și dificultatea aceasta să-i facă să înțeleagă că da, legea e bună, dar cel care a dat legea trebuie iubit. Legea în sine nu poate să mă mântuiască. Singurul care mă mântuiește e Iisus Hristos, slăvit să fie El. Și se adresează legaliștilor. Legaliștii în general vor încerca totdeauna prin efort propriu, prin merite proprii să placă lui Dumnezeu. Dacă îi vei spune: cercetează-te în dreptul tău pentru că ești un păcătos, va spune: da, sunt un păcătos, dar mă voi strădui mai mult să fiu tot mai bun. El va căuta să poarte poveri tot mai multe. Își va lua penitenția asupra lui. Își va lua seturi de reguli pe care să încerce să le îndeplinească. Doar să placă lui Dumnezeu. Nici o astfel de categorie nu place lui Dumnezeu. Singura categorie care place lui Dumnezeu este cei care se abandonează în brațul Tatălui. Este cel care recunosc că doar prin har suntem mântuiți. Este cei care recunosc că avem o îndreptățire prin credință, nu bazată pe meritul meu. Și că Hristos a privit spre mine și a știut că n-am niciun merit și a recunoscut că n-am niciun merit. Dar am crezut că El a venit și a luat locul meu. Pentru că așa spune aici Apostolul Pavel: Dumnezeu a trimis pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, adică într-un trup asemănător cu trupul nostru. El nu a avut păcat, nu a trebuit să sufere și să moară pentru păcatul lui. El a murit pentru păcatul meu și al tău. A fost jertfa de substituție. Pentru că atunci când Dumnezeu privește spre fiecare dintre noi, să privească prin jertfa Domnului Iisus Hristos și să mă poată considera sfânt, slăvit să fie Domnul, și să am curajul să spun că Domnul m-a sfințit și Domnul mi-a dăruit mântuirea, slăvit să fie Domnul. Astfel de oameni plac lui Dumnezeu. Pe El, când vei pune în fața păcatului, va spune: da, recunosc, sunt un păcătos și eu singur nu voi putea să-mi rezolv problema păcatului. Eu am nevoie disperată de un mântuitor și doar aceea îl găsesc pe Dumnezeu. Și acum intrăm în ceea ce vreau să înțelegem în dimineața aceasta. În momentul când recunoști că ai nevoie de un mântuitor și este întâlnirea aceasta personală cu Hristos, viața ți-e schimbată. Asta înseamnă de fapt naștere din nou. Întâi în capitolul 3 cu versetul 5 spune Apostolul Pavel: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și nu era făcută de Duhul Sfânt. Asta este nașterea din nou cu adevărat, ceea ce face Duhul lui Dumnezeu în ființa unui om. Când Pavel vorbește aici despre firea pământească și despre Duhul, este vorba despre carne. Dar nu carnea aceasta, materia aceasta moale care este pusă pe scheletul nostru, ci despre întreaga această natură cu tot păcatul ei, cu toată dorința aceasta și puterea păcatului asupra ei. Și în confront sau în antiteză este pus Duhul Sfânt, legea Duhului de viață. Și atunci, până la întâlnirea cu Iisus, eu sunt în carne, eu sunt un pământesc, eu nu sunt plăcut lui Dumnezeu, spune versetul 8. Între mine și Dumnezeu este vrăjmășie. Dar în momentul când m-am întâlnit cu Iisus Hristos, când în mine are loc nașterea din nou, dintr-o dată viața mea se schimbă. Nu știu de ce stați așa crispați și vă uitați la mine. Știți că dacă zâmbim, mușchii feței se relaxează? Știu că atunci când vorbim despre mânia lui Dumnezeu, despre felul în care Dumnezeu privește păcatul, ne strânge în spate. Dar de multe ori înțelegem greșit mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu este echivalent cu mânia umană, cu mânia noastră. Mânia noastră este de cele mai multe ori dominată de poftele noastre, de dorința noastră, de orgoliul nostru, dorința de a ne răzbuna, dorința de a ne face dreptate. Atunci când Dumnezeu se mânie, nu se mânie pentru că voința Lui este încălcată. Dumnezeu nu poate privi păcatul. În Habacuc ni se spune că ochii lui Dumnezeu sunt așa de sfinți. El nu poate privi spre păcat. Și lucrul acesta noi nu reușim să-l înțelegem. Atunci când ne permitem să trăim în păcat, când ne permite să continuăm să păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Este exemplul unui tată care privește spre copilul lui cum este atacat de un câine mare sau de un animal sălbatic și privește așa cu îndurare și bunătate. Nu așa vrea să vedem un Dumnezeu. Cum privește cu bunătate și îndurare. Dar în momentul când câinele acela atacă copilul meu, nu pot să stau nepăsător. Eu am ce am cu păcatul. Dumnezeu nu are ce are cu noi, cu omul. Are ce are cu păcatul. Problema păcatului trebuie rezolvată în viața omului ca să poți să intre într-o părtășie cu Dumnezeu. Și lucrul acesta să continue toată viața noastră. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dumnezeu nu vrea să rămânem sub mânia Lui. Dumnezeu vrea să ne scoată de sub această mânie, să ne pună într-o poziție de har, într-o poziție în care să fim sfinții Lui. Sunt eu în această poziție? A avut loc în mine nașterea din nou? Sau sunt unul dintre mulții care mă prefac? Sau care încerc să înșel pe alții? În Galateni, capitolul 6, cu versetul 15, Apostolul Pavel vorbește despre o astfel de formă a nașterii din nou. Căci în Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic. Adică nu forma exterioară, că unii pot să aibă atitudinea, înfățășarea, comportamentul, să pară ca unui om născut din nou. Dar dacă înăuntru nu este nașterea din nou, lucrul acesta va ieși la iveală. Și mulți sunt în biserică care au impresia că sunt născuți din nou. Trăiesc ceea ce văd că trăiesc și alții. Se străduiesc să fie religioși, să vină la biserică, să dea bani la biserică. Se străduiesc din când în când să mai citească câte un verset. Dar asta nu înseamnă că ești născut din nou. Este adevărat că la cel care vine din lumea aceasta, păcatul a luat proporții mari și a săvârșit păcatul în cantități uriașe, în momentul întâlnirii cu Iisus, toate se schimbă. Lucrul acesta este ceva vizibil. Tu-l vezi pe omul ăla și îi spun, măi, dar tu erai un alcoolizat. Măi, dar tu erai un drogat, măi, dar tu erai prins în toate poftele. Tu niciodată nu puteai să vii la timp. Tu totdeauna erai mahmur dimineața, totdeauna erai așa și așa. În tine este o schimbare vădită, evidentă, o transformare. Lucrul ăsta este real și se vede. Puțin mai greu se vede la cei care trăiesc sau se nasc în familiile noastre, tinerii care sunt din familii credincioase. Se vede mai greu, dar în timp se vede lucrul acesta, pentru că vreau să vă spun un lucru. În cine a avut loc nașterea aceasta din nou sau întâlnirea personală cu Iisus Hristos, lucrul acesta trebuie să vadă. N-are cum să rămână ascuns. Eu nu trebuie să scriu undeva că sunt creștin ca să mă vadă. Eu nu trebuie să pun peștere la mașină sau brățări la mână să spun că Iisus este Mântuitorul meu. Pentru că în viața mea și în comportamentul meu se vor vedea lucrurile acestea. Pentru că Duhul care este în mine va mărturisi lucrul acesta. Am avut noi această întâlnire cu Iisus Hristos. Haideți să ne cercetăm în privința aceasta. Știți că atunci când acceptăm lucrul acesta, că suntem mântuiți prin credință, suntem justificați prin har. În versetul 1 spune așa Apostolul Pavel, acum dar, adică când am înțeles lucrul acesta, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Adică nu este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos. Eu nu mai sunt sub incidența mâniei lui Dumnezeu. Eu sunt sub incidența dragostei lui Dumnezeu. Continuă Apostolul Pavel și vorbește despre acest Duh care confirmă despre mine și îmi dă puterea să spun Tatăl. Știți cine spune Tatăl? Doar cei care sunt copiii Lui. Noi toți am vrea să spunem și să declarăm un Dumnezeu universal care este Tatăl tuturor. Nu? Nu plac? Toți ne-ar place să spunem că El e Tatăl nostru. Dar știți care l-au cu adevărat pe Dumnezeu ca Tată? Doar cei ce sunt copiii Lui. Și doar Duhul care este în noi ne dă puterea aceasta să spunem Tată. Slăviți să fie Domnul! Stai și mă gândeam dacă n-ar fi fost rugăciunea Tatăl nostru. Pentru că l-am fi văzut pe Domnul Iisus cum se roagă spre Tată, Tată și Tată. Dar dacă n-ar fi fost îndemnați de Domnul Iisus să ne rugăm și noi la rândul nostru cu Tată, care din noi ar fi avut curajul? Având în vedere felul în care evreii se rugau spre Dumnezeu, nici numele nu aveau curaj să-L numească. Cum să-I spui tu Tată? Dar avem harul acesta, slăvit să fie El. Ești tu copilul lui Dumnezeu? Faci parte din această familie minunată a familiei lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu? Domnul să te binecuvinteze. Dar dacă nu faci parte din această familie, nu ai vrea să intri sub această deviză, sub această pecete a morții, a sângelui Domnului Iisus Hristos? Când Dumnezeu privește spre tine, să nu mai privească prin mânia Lui, ci să privească prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Să mă simt în siguranță, să știu că sunt un sfânt al Domnului. Și asta este poziția noastră în Hristos. Noi ne identificăm cu Hristos. De asta numește Apostolul Pavel, frați sfinți. Îi numește chiar și pe cei din Corint, în mijlocul cărora erau atâtea păcate. Pentru că eu când sunt și spun că sunt sfânt, eu nu sunt sfânt bazat pe ceea ce fac eu, pe ceea ce simt eu, pe ceea ce spun eu, pe ceea ce spune Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și asta este poziția mea. El îmi spune, tu ești sfințit prin cuvântul meu. Tu ești sfânt dacă tu vii în familia mea. Și de acum înainte, începe o sfințire progresivă în viața noastră. De aceea cita fratele Cornel la timpul de rugăciune, cine-i sfânt să se sfințească. Pentru că eu sunt sfânt. Dar pentru că sunt sfânt, începe o sfințire progresivă în viața mea. Eu nu trebuie să mă mulțumesc cu gândul acesta, Dumnezeu m-a salvat, m-a eliberat, de acum mâinile încrucișate și nu mai fac nimic, nu. Până acum am văzut că noi n-am avut niciun rol la mântuire, absolut niciun rol n-am avut, totul a făcut Dumnezeu, dar de aici intrăm în rol. Noi împreună cu Dumnezeu, noi începem să trăim viața de sfințenie. Și aici iarăși Apostolul Pavel mustră două categorii. Dintre cei care au avut loc nașterea din nou, este tendința aceasta a antinomienilor sau libertinii, cum spunem noi. Antinomian vine de la cuvântul anti, împotriva, și nomos, legea morală, împotriva legii morale. Îi spune, dacă legea nu mă poate să mă mântuiască și doar credința mântuitoare în Iisus Hristos, în jertfa Lui, mă mântuiește, nu mai e nevoie de lege. Nu mai este important cum trăiesc. Dumnezeu m-a sfințit, eu sunt sfânt, eu am siguranța că El m-a mântuit și am siguranța mântuirii și voi merge în cer. Nu contează cum mai trăiesc viața aceasta pe pământ. Și Apostolul Pavel mustră felul acesta de gândire. Pentru că nu este un fel de gândire bun. O credință adevărată, de fapt, este văzută pe urmă în felul în care trăiesc, în faptele mele. Dacă eu declar că am o credință, eu nu trebuie să fie doar o credință la nivelul minții sau la nivelul sentimentului. Trebuie să fie o credință care să se vadă în trăirea mea, în felul în care umblu, în felul în care mă manifest, în felul în care mă las călăuzit, mă las folosit de Duhul Sfânt. Ăsta este omul duhovnicesc. Ăsta este omul care a înțeles cu adevărat. Mie nu mi-e frică să afirm sus și tare că doar prin har suntem mântuiți și este doar soluția lui Dumnezeu, nu este altă soluție. Mă tem de cei care înțeleg greșit lucrul acesta. Dar cei care au inima sinceră vor înțelege cum trebuie lucrul acesta. Niciodată nu te va motiva spre păcat. Când Dumnezeu te va chema și va spune, eu te-am mântuit. Doamne, dar eu știu cine eram. Știu și eu cine erai. Dar eu te-am mântuit. Doamne, dar am făcut atâtea lucruri. Știu. Dar tocmai pentru că nu prin meritul tău te-am mântuit, ci prin meritul jertfei Domnului Iisus Hristos, eu te primesc, eu îți dau un nume, tu ești un copil al meu, tu ești un sfânt pus deoparte pentru mine. Atitudinea omului respectiv va fi de recunoștință. Cum, Doamne, Tu m-ai iubit întâi? Da, eu te-am iubit întâi și ți-am demonstrat dragostea mea. Păi eu vreau să răspund cu dragoste la dragostea ta. De ce în lumea aceasta, în orice domeniu, la muncă, în sport, în societate, se pune foarte mult accent pe motivație? Dacă faci ceva, fă de drag, fă din pasiune, fă cu toată inima, nu că ești obligat. Și în Biblie și în cuvântul lui Dumnezeu, în care ar trebui să slujim așa, încercăm să ținem oamenii sub papuc, spunându-le totdeauna despre că trebuie să ai frică de Dumnezeu, n-ai voie, crezând că dacă le pun un set de legi omului în față, el îl va sluji pe Dumnezeu și va teme să păcătuiască. Nu! Se va teme să păcătuiască dacă va înțelege dragostea lui Dumnezeu și va accepta harul lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu vrea să-L slujească. Când Dumnezeu mi-a oferă toate lucrurile acestea și spune, eu îți dau la dispoziție toate resursele necesare ca să trăiești o viață de biruință. Eu îți las cuvântul meu. Eu îți dau Duhul Sfânt care să te călăuzească, să te însoțească. Eu îți răspund, eu sunt cu tine. Veghez asupra pașilor tăi. Când Dumnezeu îmi promite lucrurile acestea, atitudinea mea și răspunsul meu nu va fi: Doamne, dacă e așa, de acum am permis să păcătuiesc. Ci atitudinea mea va fi: Doamne, dacă e așa, vreau ca păcatul să nu mai aibă nicio intrare, nicio portiță de intrare în viața mea. Vreau ca de acum înainte viața mea să fie trăită la standardul care m-ai chemat tu. Obișnuiesc să spun de multe ori când ne despărțim să mergem cu harul și pacea Domnului Iisus, să nu uităm cine suntem de fapt. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Eu trebuie să trăiesc după standardul acesta. În lumea aceasta, mai ales în vremea antică, când erau împărați și prinți, un prinț când ieșea în afară, nu putea să se îmbrace oricum, nu putea să se comporte oricum, pentru că el era fiul de împărat, era fiul de rege. Ăștia suntem noi, fii de rege, slăvit să fie Domnul. Eu nu pot să trăiesc oricum în afară, eu nu pot să-mi permit să trăiesc oricum. Așa spuneau libertinii, antinomienii, și într-un mod mai mic, poate. De multe ori suntem în această situație și noi. Nu că sunt de condamnat, nu e așa că sunt de condamnat oamenii ăștia. Dacă aș da să vă spun toate caracteristicile unui astfel de om, a spune omul ăsta, este un om care n-ar ce căuta în biserică. Omul ăsta își bate joc de harul lui Dumnezeu. Omul ăsta disprețuiește harul lui Dumnezeu. Dar hai să-i lăsăm pe ei în pace. Și să ne întoarcem la ceea ce spuneam, fiecare să cerceteze personal. Știi că atunci când ai atitudinea aceasta, știu că lucrul acesta e păcat. Dar știu că Dumnezeu este un Dumnezeu așa de bun și îndurător. Că eu vreau să-mi permit să fac păcatul acesta. Pentru că știu că vin duminică acasă la Dumnezeu și Dumnezeu mă iartă. Știi că în momentul ăla ești și tu un astfel de om? Știi că tu în momentul ăla alegi să disprețuiești harul lui Dumnezeu? Eu nu pot să am atitudinea asta. Și acum ne gândim în viața noastră. Am astfel de atitudini? Doamne, dă-ne putere să ne pocăim. Este cealaltă categorie pe care Apostolul Pavel o mustră, a legaliștilor, a celor care spun așa: da, este ok, jertfa Domnului Iisus, noi credem în ea. Și în Galateni, Apostolul Pavel îi numește iudaizatori, adică cei care au crezut în jertfa Domnului Iisus și că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dar spun ei, ce crezi, că ajunge numai atât? Cum, numai eu sunt ceea ce sunt, știu cine sunt, un păcătos, vin și cred în jertfa Domnului Iisus și e de ajuns ca să rezolvi problema păcatului meu? Nu e de ajuns. Mai trebuie și tăierea împrejur și trebuie în continuare să ținem regulile și legea noastră, fără să-și dea seama că această completare la jertfa Domnului Iisus de fapt spune că nu a fost în destul sau nu a fost de ajuns jertfa Domnului Iisus. Și noi avem din cuvântul lui Dumnezeu spus expresia aceasta, că ceea ce a făcut Iisus Hristos pe cruce este de ajuns să ne mântuiască pe fiecare, slăvit să fie Domnul nostru. Cade un capcan aceasta a legalismului. Sunt păcătos și mă cercetez înaintea Domnului și spun: Doamne, îmi dau seama cine sunt. Și cad într-o autocondamnare profundă care nici eu nu mă pot ierta. Cei ce sunt în Hristos nu mai au nicio osândire, nu mai au nicio condamnare. Eu stau și mă cercetez în privința mea și spun: eu sunt păcătos. Eu nu pot să mă prezint așa în fața lui Dumnezeu. Eu aleg să nu mai vin la biserică duminica asta și duminica viitoare. Măcar două săptămâni, eu n-am ce căuta în fața lui Dumnezeu. Pentru că sunt un păcătos. Și vin după două săptămâni când s-a așternut uitarea peste ceea ce au făcut și simt că e ok. Wow! Dumnezeu m-a iertat. Ca Dumnezeu să mă ierte, eu trebuie să fac 3 zile de rugăciune și post continuu. Ca să simt eu cu adevărat că Dumnezeu mă iartă. Cere Dumnezeu lucrurile acestea? Nu le cere. Nu le cere Dumnezeu. El spune așa: cel care se căiește de păcatul lui, îi pare rău și lasă păcatul, Dumnezeu îl iartă la instant. Slăvit să fie Domnul! Eu nu pot crede că rezolv problema așa cu Dumnezeu, să mai adaug eu ceva. Pentru că fără să vreau, voi crede că datorită postului meu, rugăciunii mele, sau căinței mele, sau ceea ce am făcut eu, am căpătat harul și îndurarea lui Dumnezeu și e fals. Dumnezeu mă iartă pentru meritele Lui, nu pentru meritul meu. Și eu când vin înaintea lui Dumnezeu să-mi cer iertare, eu apelez la sângele Lui și la jertfa Lui. Nu mă bazez pe ceea ce am făcut eu. Și Domnul mă ajută să trăiesc o viață în sfințire. Este adus înaintea Domnului Iisus o femeie prinsă în prea curvie. Și oamenii aduc o învinuire destul de gravă în direcția ei. Și știm foarte bine ceea ce a făcut Domnul Iisus. S-a plecat jos, început să scrie. I-a provocat pe farisei aceia, pe oamenii aceia care țineau piatra în mână, să se gândească la viața lor. Cum v-am provocat și eu în această dimineață.
Fiecare să cerceteze, dar pe sine însuși. Și că s-au cercetat pe sine însuși, fiecare dintre ei a dat drumul la piatră și au plecat. Știți care a fost cuvântul Domnului Iisus pentru femeia aceea? Domnul Iisus i-a spus că păcatul și vina ei a fost iertat, dar du-te și nu mai păcătui. Pentru că în viziunea și în cadrul acesta al sfințirii nu poate exista principiul acesta: eu sunt iertat și de acum caut și îmi permis să păcătuiesc mai departe. Pentru că atunci zădărâncesc harul lui Dumnezeu și noi nu vrem să fim din aceea. Doamne, ajută-ne cu acesta. Dacă sunt un om născut din nou, eu îmi dau seama care este poziția mea în Hristos Iisus. Eu am o identitate, eu sunt copilul lui, fac parte din familia lui Hristos. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu, eu sunt un sfânt. Dar de acum înainte vin celelalte probleme și confruntări în viața noastră. Mai păcătuim? Și dacă am întreba până și un copil, ne va spune că păcătuim. Că toți greșim în multe feluri și ne-am fi așteptat cum Iacob, pentru că se pune și el. Iacob, stâlp al bisericii în Ierusalim, să păcătuiască, da, și el mai păcătuia. Domnul Iisus, când vorbește despre cei care erau în jurul lor, vorbește despre cei care aveau defecte și greșeli. Se poate încă să păcătuim. Dar știți care e secretul aici? Păcatul nu mai are puterea asupra noastră. Când am nașterea din nou, dintr-o dată dorința mea trebuie să fie schimbată. Nașterea din nou nu este o îmbunătățire, fraților, este o schimbare radicală. Nu înseamnă că dacă eu până acum fumam două pachete țigări, eu mai fumez două țigări și eu sunt născut din nou. Asta nu e naștere din nou. Că dacă până acum îmi permiteam să mă murdăresc pe internet cu imagini porcoase, acum doar privesc din când în când spre reclame. Asta nu e naștere din nou, e îmbunătățire. Că dacă până acum înjuram, acum îmi permit câteodată să mai scăp cu un blestem. Asta nu e naștere din nou. Nașterea din nou nu se realizează când participăm la anumite întâlniri sau când participăm la anumite ședințe. Se mai fac, am și la muncă o colegă care lucrează în domeniul acesta, recuperării celor sub patima alcoolului. Și au întâlniri în care se întâlnesc și discută și se sfătuiesc. Și eu încerc să-i spun că nu-i de ajuns. Poate fi o îmbunătățire în viața omului. Cel care schimbă total și profund omul este Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. El intră în viața omului și îl schimbă. Dintr-o dată e un alt om. Și nu mai ai probleme când trebuie să mărturisești despre omul respectiv. E schimbat. În general se întâmplă la botez, când părinții trebuie să spună despre copilul lor. Că noi nu știm, ei sunt așa de sinceri și se uită, te privesc în ochi și noi încercăm să le explicăm. Nu luați ușor legământul acesta care îl faceți. Este un legământ care îl faceți între voi și Dumnezeu. A avut loc în voi nașterea din nou? Da. Nu cumva ești împins de val, de tineri, de părinți? Nu. Decizia lui. E bucuros. Și după un timp îi vezi că pleacă din biserică. Și întrebăm pe părinți: e schimbare în copilul vostru? Parcă. Duhul Sfânt transformă, slăvit să fie Domnul. Dacă a avut în loc în noi nașterea aceasta din nou, se dă o luptă, continuă să fie o luptă, dar eu nu mai sunt sub puterea păcatului. Eu am puterea să biruiesc. Păcatul care ne înfășoară așa de lese, spune apostolul, eu nu-i mai dau voie să intre. Eu știu că dacă îmi permit acum la nivelul gândului să primesc un gând, este un gând păcătos, și continui să persist în el, să mă complac în el, să mă bucur de el și nu-l mărturisesc, eu știu că lucrul acesta dă naștere la altceva și la altceva și ajung să fiu prins și legat și mă întorc înapoi. Chiar dacă am fost salvat și iertat de Hristos, eu mă pot întoarce înapoi în mocirlă. Pot să mă întorc înapoi să slujesc celui care a fost stăpânul meu odinioară. Ceea ce este îmbucurător, și vreau să vă spun vestea bună pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu, că cei care sunt în Hristos, născuți din nou, asupra lor nu mai este nicio condamnare dacă sunt în Hristos. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în ei. Și observați avertismentul ăsta, dacă. Este des repetat în aceste versete care le-am citit. Este important să-mi fac o cercetare și să văd, Doamne, cum sunt înaintea Ta? Doamne, care este poziția mea înaintea Ta? Dacă ai păcătuit, dacă ai greșit înaintea lui Dumnezeu, de fapt păcatul trebuie să nu mai fie o mod de viață. Trebuie să fie ceva accidental în viața mea. Și atunci când păcătuiesc accidental, vin la Dumnezeu ca tată, pentru că relația mea e de tată. Eu nu mai am frică aceea. Eu am o frică și un respect de tată. Nu cum era înainte, sub incidența mâniei lui Dumnezeu. și o îndrăznesc la Dumnezeu Tatăl să-mi spun că îmi pare rău de acest lucru care s-a întâmplat în viața mea, de acest păcat pe care l-am înfăptuit, îmi pare rău și îmi cer iertare, Doamne, pentru că eu vreau să fiu curat înaintea Ta. Eu nu vreau să mai trăiesc ca înainte. Cum să-și dorească un condamnat la moarte să se întoarcă înapoi în celula din care a plecat? Cum să-și dorească unul care a fost salvat dintr-o groapă de mocirlă să se întoarcă înapoi? Știți cum? Doar dacă nu-i schimbată natura din el. Pentru că dacă îl luăm o scroafă, așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, și încercăm să o împodobim, să o facem noi să semene, ca una născută din nou, când o scăpăm din controlul nostru, știți unde se va întoarce? Înapoi în mocirlă, pentru că natura ei este aia. Dacă natura asta n-a fost schimbată, dacă omul cel vechi n-a murit, dacă nu facem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, omorâți mădularele voastre, cele vechi, urmăriți faptele. În versetul 12 și 13 spune așa: așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnul ei. Dacă trăiți după îndemnul ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Și asta este titlul predicii. Prin moarte, prin omorâre, putem să avem viață. Este unul din multele paradoxuri ale cuvântului Dumnezeu. Dar este ceva așa de real. Noi trebuie să omorâm faptele trupului. Să facem să moară. De fiecare dată Apostolul Pavel specifică prin Duhul. Pentru că mulți încearcă pe cont propriu și nu reușesc. Dar prin Duhul. Sau cu legea aceasta a Duhului de viață care este în mine. Eu pot să fiu mai mult decât biruitor. Slăvit să fie Domnul. Și fac lucrul acesta convins de două motivații puternice. În primul rând pentru că eu nu mai datorez nimic firii pământești. Dar cui datorez atunci? Duhului. Eu datorez lui Dumnezeu să trăiesc o viață de sfințenie. Și al doilea motiv puternic pentru că fac lucrurile acestea este pentru că știu că doar dacă moare păcatul în mine, doar așa pot să trăiesc. Slăvit să fie Domnul! Ce minunat ar fi să putem trăi fiecare dintre noi liberi înaintea lui Dumnezeu. Să-mi cunosc poziția, identitatea mea în Hristos. Să știu locul meu, ceea ce sunt în ochii lui Dumnezeu. Și să nu-mi permit să trăiesc cum vreau eu. Și să știu că sfințirea aceasta este un proces progresiv care continuă toată viața mea. Și spune Apostolul Pavel, duceți-vă mântuirea voastră până la capăt. Și această frică și această teamă de a păcătui să ne însoțească totdeauna. Când încep să nu mai am teama asta, emoțiile astea, când încep să am eu o anumită siguranță bazată pe nu știu ce, de fiecare dată cădem. Pentru că încrederea noastră nu mai este în Dumnezeu. Încrederea noastră nu mai este în Duhul Sfânt care ne ajută să trăim biruitori. Încrederea noastră este în puterile noastre. Sau un alt lucru ne punem noi încrederea. De aceea mă rog, în această dimineață, în urma a ceea ce ne-am cercetat, să vedem dacă în viața noastră păcatul și-a făcut loc. Poate n-ai mai avut curajul de mult să mărturisești păcatul și în continuare, fratele Marius va vorbi în direcția aceasta, mărturisirii păcatului. Pentru că l-ai lăsat să intre, încet, încet a intrat în viața ta. În tine a avut loc nașterea din nou, dar tu ai îngăduit păcatului să intre în viața ta. Și a ajuns la niște dimensiuni că te-a legat din nou. Și diavolul te apasă și tu crezi că este vocea lui Dumnezeu care te mustră, dar e vocea diavolului care te apasă. Și îți spune că nu mai ai nicio șansă. Și îți spune că tu trebuie să stai acolo cu capul plecat. Pentru că n-ai cum să îndrăznești să vii înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu te mai iartă. Dar asta este condamnarea diavolului. Noi știm că suntem copiii lui Dumnezeu. Și nu ne pierdem așa de ușor statutul acesta. Și eu îndrăznesc chiar dacă am păcătuit să-mi îndrept din nou privirea spre Dumnezeu. Să-mi cer iertare. Pentru că nu trebuie să-mi fie rușine să mărturisesc păcatul. Trebuie să-mi fie rușine să stau în starea aceasta, depărtat de Dumnezeu. Și cer lui Dumnezeu să mă elibereze. Și cer lui Dumnezeu mai departe să pornesc la drum. Poate ești în stadiul acesta, care ai ajuns într-o fază în care staționezi, te-ai întors spre alte direcții, privești în altă parte, accepti șoapta diavolului, că nu mai ești copilul lui Dumnezeu, că poziția ta nu mai este cea pe care o declară Dumnezeu. Mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să dea putere fiecare dintre noi, să ne putem verifica starea înaintea lui Dumnezeu, așa cum vrea cuvântul lui. Și apoi nu vreau să uităm lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne și este același. Eram săptămâna trecută, m-a pus șeful să lucrez pe o mașină care n-a mai lucrat. Și el mi-a dat indicațiile și mi-a arătat cum să fac. Numai că n-am pus eu mâna să fac. Și după ce a plecat, au intervenit dubile. Și mă gândeam, exact așa se întâmplă în viața credinciosului. Și ce mult mi-aș fi dorit să am un desen sau măcar să vină să-mi spună, uite, lucrul ăsta nu știu dacă e bine. Și n-aș vrea să merg mai departe, să greșesc toate bucățile acestea, ci aș vrea o confirmare că lucrul ăsta e bun care îl fac. Și apoi din greșeală am dat peste un desen. Și așa cum mă pricepeam, nu mă pricep bine la desen tehnic, dar mi-am dat seama desenul ăla că ceea ce făceam, făceam bine. Și a fost o confirmare și o înviorare și am pornit mai cu drag mai departe. Și mi-am dat seama că sunt mulți care nu vor să trăiască nici după îndemnurile Duhului Sfânt, nici luând Scriptura. Se lasă sfătuiți de alții, se lasă îndemnați de alții, trăiesc hrănindu-se numai cu predici și lucrul ăsta nu-i de ajuns. Ca să putem trăi o viață de biruință și de sfințenie, avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu și avem nevoie să-L credem. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Mă rog din toată inima ca, în continuare, Domnul să ne vorbească în privința aceasta a păcatului din viața noastră, a rezolvării problemei păcatului, pentru că Dumnezeu nu poate privi păcatul, este un Dumnezeu sfânt, dar în același timp știm că își dorește ca problema păcatului din viața noastră să fie rezolvată. Amin.